Hvað heldur þú að fráfærur hafi lengi verið við líði Gilhaga?
Það lögðust niður 1906.
Og manst þú eftir því að hafa verið smali? Varstu smali í Gilhaga?
Nei, ekki gæti mér sagt að ég var stundum með Steina. Bróðin mínum hafa lengi smali.
Hvar sátuðu yfir ánum?
Og Gilhaga dal.
Ef við snúum okkur að því hvað fráfærur eru, þá byrjar það með því að það stíað.
Já.
Hvenær það gert?
Það farið að stíja svona hálfum mánuði fyrir svo fyrir, á þannig á takkulömbinu undan, hálfum mánuði til þeirra viku.
Og þá fá lömbin að?
Þau gangur mánuði daginn, þær höfur höfði í... Í lambakró sem var til þess gerð. Stekkurinn, þar allt sem reykið inn og svo lambafóin innan. Og hún með talað mikið hærri veggjum með stekkurinn. Því að það verður alveg víst að ég fengi ekki stokkið á veggjum þær. Því að ég var einnig að geta stokkið á veggjum. Þessir hún er í lömbið, þá var það stór hættulegt. Svo var hlaðinir kampar á lambakróarvegnum innfrá hérna stekkjarvegnum til það geti ekki heldur stokkið á vegnum.
Stekkurinn hann stendur upp ennþá?
Já, hann er það.
Hann er utan og neðan Gilhaga?
Já.
Hvenær allir hans er byggður?
Og það viti, hann var til því að maður fyrst eftir mér.
Var hlaðin og grjóti?
Já, einlega tómum grjóti, ekki torfi, var hrjá. En það var torfi eitthvað í lambakrúnni og það sem var fyrir ofallt ekki. Heldur það hefur verið alveg torf. Sko það sem hann var hærri heldur að stekkurinn. Hún var hærri.
Já. Og sem þess að Arnar eru reknað inn á kvöldin og...
Og lömbin týndin í hérna lambakróna.
Já.
Svo er hann hlýst út og þeir látnar hlaupa stekk sem kallað var.
Hlaupa
Stekk.
Hvað er átt við með því?
Já, það er bara jarmandíking af stekkinn. Það er kallað að hlaupa stekk.
En þegar að þeir hafi reknað heim á kvöldin þá náttúrulega ekki verið hægt að mjólka þannig.
Nei.
Ég hefur neinn mjólk verið í þeim.
Nei, það var sem mjólk á mótna náður en að voru hlýft út.
En voru þær hafðar úti á nóttinni?
Já, þá var hlupurinn stekk.
Já.
Hlupurinn erum með þetta gengur stekk í náttan nóttinni.
Og ekki þurft að passa þær?
Já, ekki þurft að passa þær. Og svo voru það nú kannski hættar að jarma þegar að mótnina þeir komið er í maður vel eftir því að það voru þær á beit hingað og þangað en þegar svo fólki komið þá hlupur aldrei erum með þetta með stekk.
Já.
Einni breiður bara.
Og svona hefur
þetta... Og inn í stekki að það er ekki að hafa fyrir reykaðir.
Og svona hefur þetta gengið til í hálfa mánuð?
Já, minn sko það.
Og þá er sem sagt... Er fært algjörlega frá?
Já.
Hvenær er það í hvaða viku sumars?
Já, allir það hafi ekki verið svona... 10 ykkur af sömur.
Hvað verður lömbin?
Þau voru svo vöktuð í svona viku tíma heima og látinn inn á nóttunni.
Í hvað tilgangi eru þau vöktuð heima?
Já, það er til þess að spilja þau. Það er nefnilega haldið að þau renni kannski eitthvað einhverju vitleis út í loftið þau eru ekki með jarminu sem kallað var. Þau eru hætt að jarma og hætt að leita. Og það er gert til þess. Það er talið hættulegt að reka þau með jarminu.
Og þau eru þá hafði eina viku heima og síðan eru reikin á fjall.
Já.
Hvert voru þau reikin?
Já, þau voru nú reikin fremst á Gilhaga dalinn, rétt fram fyrir þar sem að þar sem enn voru passa þær.
Vildi það ekki koma fyrir að þú kæmi tilbaka?
Nei, það var gerði ekki mikið að því að þau voru vöktu svona lengi til þess að það var engin hætt á því að rýta reyna tilbaka. Það voru þeir búin að gleyma meir og nöfn.
En þegar þú segir að Þorsteinn bróðinn hafi setið yfir,
já.
Hvað gerðan eða þið ykkur til dundus þann tíma sem að setið var yfir? Ekki hafið þið verið á hlaupum og eftir ánum allan tíman?
Nýja, það var úrskaplega lítið sem var hafið fyrir stafni.
Þú fórst með húnum stundum?
Já, eins og sem það, ég var nú hitt á því á nokkrum sinnum.
Þú mást ekki eftir einu sérstöku sem að þið...
Nei, ég man ekki þetta. Það er minn eitt skrítið fyrir.
Ekkert svona, þið var aldrei hrættir eða?
Nei, nei.
Nei.
Já. Aldrei.
En hvernig stendur á því að fráfæru leggjast af svo snemma, 1906?
Það var nú alltaf, það var nú með því allra sýnast að þetta.
Voru það aflagðar á flestu öllum bæinu
í kring? Flestu öllum bæinu. Og 1906 lögðast en hefði nú líka verið hægt frá í gila það ári en það var hérna hvítavorið. Og það voru slæm lambahöld og þeir voru margar lambuserreinar og það átti ekki taka því að vera.
Var vorið semst 1905 síðasta vorið sem fært var frá?
Já.
En voru 1906 var kallað hvítavorið?
Já.
Hvað?
Eða harðavorið.
Var það harðindavor?
Já, óskaplega.
Einhvers konar kulda?
Já. Það var... Já, það var ekki fyrir mánuðarsumri sem að kom suður. Það er svona snabbt í fyrir.
Já. En hver heldur að sé ástæðan að fólk eða bændur hætta að færa frá? Getur það verið að kúm hafi verið farið að fjölga?
Nei, það var ekki. Það er náttúrulega verðið nú heldur fjölga til það hafa næja mjölk fyrir heimil. Það var nú ekki þetta að gera við þetta rafur nema hérna. Það var í heimilin, það var engin markaður fyrir hvíkvöskir eða smér. Það var jú notað í sem gjaldeyrir í kaupahólkið sunnlegska með að það var. Það var látið smér og það flutti það með sér þegar það fór á haustum. En svo var að það var vel ekki niður þetta sunnlegska fólk.
Var mikið þá tímabili að fólk kæmi að sunnan? Þið kaupamennsku norður frá hér?
Já, það var mikið á hún tíma.
Hvernig hefur staðið á þeim flutningum? Var...
Já, það var aðalatvinna við á Suðurnesjónum var að vetrinum við sjóinn en ekki þetta gera á sumrinu og þá fóru þeir norður til þess að fá sér atvinnu bara. En þá var nóg með að gera þér hér norðanlands við að það þurfti mikið mannskap til þess að afla heiga á þeim tíma.
Já. En er það svo að farið er að flytja út þetta leiti kjöt?
Það var flutt út eitthvað saltkjöti til Noregs.
Er það strax upp á aldamót?
Ég held það fljótlega.
Getur verið að það sé ástæðan fyrir því að á fráfæri?
Ég held að það einhver áhrif, já.
En þú veit ég heilt til dæmis faðir þinn tala hvers vegna hann hætti að fara frá?
Nei, ekki nema þetta bara það voru, það var greina lambrusar, það voru því, ég heilir það. Að hann taldi það ekki eiginlega borga sig að vera að færa frá þér, það eru svo fáar. Það var svona, fundir helmingur nógan og lömblöft.
En ekki hefur það náttúrulega verið aðalástæðan því að á öðrum bæjum hafa fráfæru lagst af áður.
Já, já. Jón Magnússon og Mæri felli hætti fyrstur að færa frá í Ríðsveri.
Varstu hver var annar maðurinn?
Nei.
Getur það hafa verið ófugur á Ytri Svartdal?
Ég skal nú ekki segja það, það má vera. Hefur þið heitt það?
Já, Ragnar segir það.
Ragnar maðurinn?
Já.
Vissi hann ekki hvað það fyrir því?
Jú, hann bara nefndi hann ekki rétt.
Hvað nefndi hann?
Jakob. Séra Jakob Mæli Felli sagði hann. Já. En það minn á Jón Magnússon.
Já, ég fór rettur það.
Þegar Jakob var á Víðimýri, var það
ekki? Víðimýri og löngu fyrir okkar Ragnarsinni sem Jakob var á Víðimýri.
Já, en...
Ég róði þetta fullir af það að það var séra Jón, en það má vel vera ófugur hafið næstur, ég maður það ekki.